Менеджер Мечыслаў Бурак. Эканамічны агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30, далей у Пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускаў навінаў і пачынаем яе з беларускіх падзеяў. Узброены напад на дзяржаву, удзельніцу гэтак званай саюзнай дзяржавы або любыя дзеянні з прымяненнем вайсковай сілы супраць яе, Расія будзе разглядаць як акт агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы і ажыццявіць меры ў адказ. Пра гэта гаворыцца ў новай вайсковай дактрыне Расіі, тэкст якой быў зацверджаны напярэдадні Дмітрыем Мядзведзевым. У рамках 46-й штогадовай Мюнхенскай канферэнцыі ў пытаннях палітыкі бяспекі адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Швайцарыі Сергея Мартынава і Мішлін Кальмі-Рэ. Пра гэта паведамляе швайцарскае інфармацыйнае агенцтва SDA. У перамовах таксама ўзяў удзел кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Украіны Пётр Парашэнка. Паведамляецца, што мэтай трохбаковай сустрэчы было паляпшэнне стасунку паміж Рэспублікай Беларусь і Еўропай. Сёння ўначы невядомыя пракалолі ў горад Ніколы і аблілі блакітнай фарбай два легкавікі, якія пастаянна выкарыстоўваюцца непрызнаваным уладамі саюзам палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар арганізацыі Ігар Банцар. Ён лічыць здзейсненая правакацыяй. Нагадаем, што 5 лютага ўвечары Ленінскі раённы суд горадні пакараў штрафам памерам 71 мільён рублёў фірму палёніка, якой кіруе Анжаліка Борыс. Да падзеяў у свеце. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ва ўкраіне завяршылася. Заўтра адбудзецца галасаванне ў другім туры. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка і лідар апазіцыі Віктар Юнукович. Нямеччына заявіла, што абяцанне Ірану пагадзіцца на ўзбагачэнне за мяжой яго ядзернага паліва – гэта добры пачатак, але трэба ісці далей. У выступе на Мюнхенскай міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі міністр замежных справ Нямеччыны Гвіда Вестервеле заявіў, што Берлін, як і раней, працягвае руку Тэгерану, але, дадаў міністр, пакуль што ў пустату. Генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен не лічыць, што паўночнаатлантычны саюз нясе пагрозу бяспецы Расіі. Сёння ў кулюарах Мюнхенскай канферэнцыі Расмусен сказаў, што ўключэнне НАТО ў спіс такіх пагрозаў не адлюстроўвае рэчаіснасці. На поўдні Афганістану, у раёне гораду Спін-Балдак, афганскія памежнікі памылкова забілі семярых падлеткаў. Хутчэй за ўсё, у прыцемках вайскоўцы палічылі іх за ваяўнікоў Аль-Кайды. Вы слухалі выпуск навінаў.